Jūs noteikti esat savos stāstos satikusi daudz vairāk Amerikas latviešu ļoti interesantiem stāstiem. Kā jūs izvēlējāties tieši šos deviņus grāmatas varoņus, kas ir apkopot grāmatā, neesam aizbēguši?
Nu, tas pirmais, droši vien, ka es tie bija cilvēki, ko es tomēr vairāk pazinu. Nu, kurus es biju ne tikai vienreiz intervējis, bet par kuriem es biju varbūt vairāk dzirdējis. Daži no tiem ir, es pat viņus varētu saukt par saviem draugiem. Ja. Tad daži no tiem ir tādi, kur es pazinu viņu ģimenes. Otra lieta tomēr bija, es gribēju drusku ievērot to paaudžu principu, lai būtu pārstāvēts, lai būtu ieskicēts šī paaudžu pieredze. Tie, kas aizbēg kara laikā, tie, kas aizbrauc vēl padomu laikā un tad pēc neatkarības.
Jā, jums ir ļoti dažādi tie stāsti tieši no tā, kā cilvēki ir nokļuvuši Amerikā. Ir gan tā sautā vecā emigrācija, gan ir ļoti interesanti stāsti par to, kā padomu laikā cilvēki ir nonākuši, gan arī pavisam tā jaunākā.
Un kas ir dzimuši Amerikā.
Un kas ir arī dzimuši.
Kas ir, principā, man dēla vecumā, jā, kas ir tā emigrācijas trešā paudze. Jā, 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 jā. Tie bija tie principi. Un, protams, arī es nevaru apgalvot, ka visi piekrit grāmatai. Jā, jo
jā to es tieši gribēju jautāt, kā cilvēki reaģēja uz tādu piedāvājumu kļūt par grāmatas varoni.
Es nevaru teikt, ka visi tā ar urā piekrita, teiksim, ka pa viņiem raksta. Bija arī cilvēki, kas atteicās, vai ar kuriem man nesanāca sadarbība, ja? bet šie deviņi, jā, viņi piekrita, un viņi tiešām, es domāju, ka viņi godīgi, un patiesībā varbūt arī tagad viņi izsauks ugunu sevi par to, ar to, ko viņi pateikuši, vai kā viņi ir, teiksim, kā viņi skatās uz lietām, ja? Jo, protams, ka viņi skatās uz lietām atšķirīgi varbūt nekā viņu profesijas vai viņu vecuma vai viņu līdzīgi cilvēki, kas šeit Latvijā dara to pašu, ko viņi, teiksim, dara Amerikā un ko viņi tagad dara arī šeit Latvijā. Ja?
Bet tie stāsti, kurus jūs esat grāmatā apkopoši, ir arī fantastiskas laikmeta liecības, kaut vai pats pirmais stāsts par Dagniju Lācis, liela tehnoloģija uzņēmuma viceprezidenta, kur 90. Gadu sākumā mēģina Latvijā ieviest dators un sastopas ar pilnīgi citu biznesa vidi un attieksmes kultūru. Kas jums pašai bija tie lielākie atklājumi sarunās ar šiem cilvēkiem?
Man tā grūti pateikt par visiem, jo tie cilvēki tik dažādi, un katrā stāstā man bija citi tie atklājumi. Ar Dagniju Lācis, kas ir pirmais stāsts, bija fantastiski tas, ka Dagnija uzticēja man savu dienas grāmatu, ko viņa ir rakstījusi daudz gadu garumā, kur viņa ir fiksējuši šos notikumus.
Tāpēc ir tik precīzi tās detaļas, gan rīt pa datumiem.
Un tas man liekas tik ārkārtīgi skaisti un tik ārkārtīgi interesanti, jo Dagnija principā ir ļoti lietišķa, ļoti optimistiska, ļoti tāda vitāla sieviete. Un viņa par šīm lietām, nu, kur, teiksim, cits jau varbūt būtu sen aizgājis no šejienes, jo viņai tiešām netrūkst ne darba, ne naudas Amerikā. Ja. Viņas dienas grāmata. Tad atkal citiem cilvēkiem, tā kā, piemēram, Pauls Raucaps, kas ir ar abām kājām Latvijā, ja var tā teikt, tas bija atkal grūti, vai ne, jo viņš ir tāds tik augsts līmeņa žurnālists un izcils komentētājs. Un es viņu, mēs esam, nu, tomēr draugi un rakstīt citreiz pa savējiem ir grūtāk nekā pa cilvēkiem, ko tu varbūt pazīst nedaudz mazāk, ja, bet es nezinu, varbūt tas tā neprofesionāli, bet principā katrā jau tā stāstā ir arī kaut kas no manis. Nu, tu raksti par to cilvēku, bet tu jau principā par to cilvēku raksti tāpēc, ka tu atrod kaut kādu stīgu vai kaut kādu motīvu vai kaut kādu sīkumu, kas sasaucās ar tavām sajūtām, ar tavu noskaņojumu, ar tavu pasaules uzskatu. Tu ar viņam politiskos uzskatos nepiekrist, ja, un tā kā man bija ar teiksim, šiem diviem izcilajiem sabiedriskiem darbiniekiem, Jāni Kukain un Daina Rudzīte, kas bija Dainis Rudzīts, kas aizgāja mūžībā 2017. Gada jūnijā. Man, teiksim, politiski ar viņiem bija, nu ne domstarpības, bet, nu, teiksim, mūsu uzskata ļoti spēcīgi atšķirās daudzos jautājumos, bet vienalga cilvēciski viņi bija, man tuvi cilvēki, viņi man bija simpātiski cilvēki, man bija interesanti ar viņiem.
Dainis Rudzīts jau arī, nu, izcils laikmeta liecinieks no tā laika, vēl pirms Latvijas okupācijas, viņš ir...
Jā, nu viņš ir dzimis
Ulmaņa Krusdēls un
jā, viņš ir dzimis 1921. Gadā. Viņa tēvs bija valsts kancelēs pirmais direktors.
Viņš faktiski principā uzauga tajā pirmajā politiskajā.
Jā, un mamma strādāja ārlietu resorā un, protams, viņš arī uzrakstījis pats grāmatu par tiem gadiem. Dainis bija īpašs gadījums un es biju arī patiesībā klāt Daini pēdējās dienās un pēdējās stundās un
man patiešām viņš arī jums ir uzticējis savas mammas vēstuli, ko viņam vēl ir bēgļu gaitās rakstījis.
Tas bija pirms bēgļu gaitām, kad viņi patiesībā ar Irmu apprecējās, un tad viņi jau devās uz Liepāja, un tad mamma uzrakstīja ar vienas paziņas vai radinieces, es varu kļūdīties, palīdzību viņu šo vēstuli viņiem nosūtīja. Jā, tas man bija īpaši, kad viņš man to šo vēstuli arī uzticēja, jo viņš nevienam to nebija līdz tam vēl rādījis to vēstuli. Jā, jā. Viņš bija ļoti dēns, bija ļoti noslēgts tāds. Nu, tā, no vienas puses viņš bija ļoti aktīvs tajā trimta sabiedrībā, bet viņš bija ļoti tāds korekts un izturēts. Un tāds, viņš nebija tāds, kas milzīgi par savām jūtām daudz runāja.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar žurnālisti Tatjanu Žagari Vītiņu. Kāpēc jūs grāmatā devāt nosaukumu Neesam aizbēgoši? Vai tā bija, jūs jūtāt sarunās ar cilvēkiem tādu kā taisnošanos par to, ka uz viņiem skatās kā uz aizbēgušiem?
Jā, tas bija tas, ko mans vecākais dēls, kurš man ļoti daudz palīdzēja pie šīs grāmatas, kura viedokli mēs ļoti uzticos. Matīs, viņš teica, jā, nu, ka viņš grib... kaut kādā mērā sajust, vai viņš domā, ka tur noteikti tam ir jāparādās, ka šie cilvēki tomēr jūtās, ka viņi tā kā drusku taisnojās. Nu, varbūt jā, nu, tas tāpat kā mēs, es nezinu, tu apricies otrreiz un tu taisnojies saviem bērniem, kāpēc tu tomēr grib būt laimīgs, ja? Nu, tā kā, nu, tas vienkārši cilvēkiem, ja man liekas, tas tā cilvēka dabā ir, bet jā, šie cilvēki varbūt viņiem ir šī sajūta, bet tieši nosaukums, neesam aizbēguši, nāca no 2009. Gada interviju bija sestdienai, patiesībā tā nebija intervija, tas bija raksts par ārstuģi Gruntmani.
Kurš arī ir viens no grāmatas varoņiem.
Jā, kurš ir arī viens no grāmatas varoņiem, un viņš tieši lieto šo, es neesmu aizbēdzis. Ja, un tas,
jo viņš
tas...
aizbrauc uz Ameriku 90. Gadu vidū.
Viņš aizbrauc 96. Gadā, pirms tam viņš bija ielākā novērotājs, tad viņš aizbrauca, viņš dabūja rezidentūras vietu, viņš izcīnīja pats nokārtot eksāmenus un tā. Un, nu, grāmatā tas ir aprakstīts, un jā, un tad viņš ieguva vietu Teksas Dienvidrietumu universitātē, kur viņš pat laban ir profesors un viens no rezidentūras direktoriem. Ja? Un, nu, Uģa stāsts man ir tāds īpaši tūs un īpaši arī, nu, es kaut kad pat gribētu teikt īpaši tāds dramatisks ar visu viņu, teiksim, ar viņu principiem, ar viņu vēlmi palīdzēt sakārtot Latvijas mediķu apmācības sistēmu, jo viņš ir absolūti kaislīgs pedagogs, un viņš ir ļoti augsts novērtēts Teksas universitātē. Un tā ir milzīga universitāte, viena no labākajām medicīnas augstskolām vispār Amerikā. Un šeit viņam kaut kādas kontakts, tās attiecības kaut kādu formālu stulbību dēļ nav iznākušas. Jā, un...
Jūs tur aprakstāt grāmatā situāciju, kad viņš gribēja kandidēt.
Jā, es aprakstu, jā, un es arī aprakstu to, kā tas beidzās. Jā, ka viņam formāli nav šī PhD vai šī doktora grāda, bez kura, nu, tas tajā augstskola likumā, kas ir izdots kaut kādu īsti pēc neatkarības, ir minēts, ka cilvēks nevar pretendēt uz rektora amatu, ja viņam nav šī PhD. Uģim ir MD, kas ir medicīnas doktora grāds, kas Amerikā tiek vērtēts daudz augstāk. Un arī Eiropā ir, pat Igaunijā ir atcelt šī prasība par šo formālo PhD, jo Uģim ir ļoti daudz publikācija, ir ļoti augsts citējumība, ļoti cienījumos medicīnas izdevumos. Un šī formālā ķekša dēļ viņš nevarēja pretendēt, bet, nu, viņš nevarēja piedalīties konkursā. Man liekas, tas ir tik dramatiski un tas ir tik izšķērdīgi, ka mums ir tāds cilvēks, kurš piedāvā, kurš ir ar mieru pārcelties uz Latviju. Un tā, jā, tāpēc man liekas, šis stāsts ir viens no tādiem faktiski dramatiskākajiem. Ja? Un kā cilvēks tagad, viņš bija sakārtos visu dzīvi, ka viņi varētu pārcelties visu ģimeni ar abām meitām un dēlu Teodoru un viņa sievu, kas ir brīnišķīga modas mākslinieca Terēze Gruntmane. Un tad viņš vienkārši pat nedrīkst piedalīties konkursā. Jā, tā kā tas ir tāds. Jā.
Kāpēc jūs, prāt, šeit dzīvojošiem tautiešiem būtu vērtīgi izlasīt šo grāmatu un iepazīties ar visiem šiem ļoti dažādiem
dzīves stāstiem? Es domāju, šeit latviešiem šeit.
Jā.
Es domāju, ka lai tā bija tā mana tā, nu, kaut kādā mērā unikālā situācija, ka es esmu dzīvojis šeit un arī patiesībā strādājuši žurnālistikā un ka es esmu arī tur un teiksim, gadus jau 10 raksti, ja, ka es varēju pastīties uz, tā kā, gan ar tādām acīm, gan ar tādām acīm. Ja. Un man liekas, ka izlasīt vajadzētu, ne jau vajadzētu, bet būtu interesanti izlasīt. Tāpēc, lai saprastu, ka tie cilvēki, nu, Nu, kas man, teiksim, bija sāpīgi arī pirmajos gados, arī pat mani draugi, žurnālisti, kas brauca, un mani kolēģi, ka tas skatiens uz trimdu, nu tāda, ka tur ir tādi pieci vecīši, sēž virtuvē, ēd savu auz putru un ābols, un tikai sapņo par dziedu latviešu tautdziesmas, un satiekās garzarā, un neviens uz to Latviju nebrauc. Nu jā, nu varbūt, ja īpašumu atgūt, tad to varbūt, jā, un tā.
Tad ļoti šauri stereotipi.
Tād ļoti, jā, tāds ļoti stereotips, tāpat kā, protams, arī turienes latviešiem par šeien, ja, ka te viss iet uz galu, un tūlītās te būs viss pārkrievot, un gan jau komunisti nāks apakaļ. Nu, tas tāds primitīvs, ārkārtīgi primitīvs stereotips, kas valdīja faktiski abās pusēs. Ja. Un te es esmu atradus cilvēks, kas reāli, ieskaitot Kāru Lenšu, kurš ir 30 gadnieks, kas reāli brauc un redz to Latviju kā reālu vietu, kā vietu, kur tu vari strādāt, kur tu vari mācīties, kur tu vari palīdzēt. Un šie cilvēki ir jāsaprot arī tas, ka ik viens no tiem, kas tur ir aprakstīt, ir ieguldījuši dažādā veidā milzīgus resursus, laiku. Nu, tā skaidā arī naudu, ja teiksim, tāpat Dagnī, kas maksāja cilvēkiem algas no privātiem ietaupījumiem. Jā, tā kā nu, es gribu, lai beidz skatīties uz to, nu, lai cilvēki skatās veselīgi. Tie ir tādi paši, tie ir latvieši, tie ir cilvēki, kas nerunāsim par kādām patētiskām lietām, tur dzimtenes mīlestība, kas, protams, tam visam ir apakšā, ja? Jo tikpat labi kā Kārlis Lenčs, viņš to savu apmācību firmu, viņš brauc uz Ķīnu, viņš nopelna tur vienā dienā to, ko viņš, teiksim, šeit varbūt divos gados nenopelna, ja? Bet viņš saka, es nekad nepametīšu to biznesu Latvijā, nu vienkārši, nu, un es domāju, ka tādā veidā, un man tiešām kādreiz aizskar, jo projām šis te, teiksim, es arī tur kaut kur, kur dieliek, bija grāmatas reklāmu ielikt, manuprāt, Delfos, un tur, nu, protams, ka es lasu tāpat, ka visi liedz, saka, ka viņi nelasa komentārus, bet, protams, ka visi lasa, ja. Un es tā skaitā, un teiksim tas, ka, nu, ko jūs te neesat aizbēguši? Nu, protams, neviens no tiem cilvēkiem grāmatu nebija izlasījis, jo grāmatu vienkārši vēl nebija pārdošanā, ja. Bet, nu, jā, ko jūs te taisnojaties, neesat aizbēguši? Nu, tāpat jau esat, nu, tipa pēc biezāka maka vai pēc kaut kā tāda, ja. Nu, muļķības tās ir, ja. Un otra lieta, ko, kas parādās arī Jāņa Kukaiņa stāstā, viņa dēls Matīss Kukaiņs, kurš ir ļoti veiksmīgs advokāts pat laban, ja, kurš dzīvo Latvijā kopā ar savu sievu un mazo meitiņu. Viņš teica, ka viņš bija meklējis darbu pēc studiju pabeigšanas un jau advokāta licences iegūšanas, un viņš bija aizgājis uz vienu pazīstamu advokātu biroju, kur vārdu viņš man nenosauca intervijā. Un tas advokāts, kas viņu bija pieņēmis pazīstams, bija teicis, nu, Matīss, kad es ieraugu šitos, te, kad atnāk tie kāds tas Amerikas latvietis vai tur emigrācijas latvietis, tad es domāju, atkal kārtējs lūzers te ieradies no Amerikas vai nekas. Nu, tik pa Amerikā nevar atrast darbu, ja, un tad nāk te pie latviešiem. Un tās ir pilnīgs muļķības, jo visi tie cilvēki, es tiešām varu iet pa vienam, visiem deviņiem grāmatas varoņiem, viņi ir absolūti finansiāli un arī sociāli un visdažādākā veidā veiksmīgi realizējušies Amerikā. Ja. Nav neviens no tiem, ka tu tagad nevar kaut ko Amerikā pārdot, un tad tu brauks uz šeien, ja, un pārdos indiāņiem spožas stikliņas. Ja. Tas absolūti tā nav.
Bet sakiet, kā jums pašai ir mainījies skats uz Latviju, tās sajūtas, tad, kad jūs šeit atbraucat tomēr 12 gadus ikdienu esot Amerikā?
Patiesībā pirmos gadus, kad es braucu, un tas parasti bija reizi gadā, nu man bija ļoti grūti. Man bija tā kā, tu neesi īsti ne savējis ne tur, ne te vairāk. Ja? Un tā sajūta viņa kaut kādā paradoksālā veidā nepazūd, bet vēl vairāk nostiprinās kaut kādā brīdī. Nu, kad ir tāds krīzes brīdis, nu, kad tev ir jādomā, nu paga, nu kā? Nu, kā es uzvedīšos šeit un kā es uzvedīšos tur. Un tad, kad tu to pieņem, kad šeit ir daļa tavas dzīves un tur ir daļa tavas dzīves, tu vienkārši normāli sāc dzīvot, ja? Protams, ka es redzu kaut kādas lietas no malas, ja? Un kādreiz man arī ir šī pīļdīķa sajūta, kad es teiksim, nu, kaut kādās tādās konflikts, vai kaut kā cilvēki kārto lietas, vai kā cilvēki izturās pret savu vārda turēšanu, ja, kas, teiksim, Latvijā joprojām ir, es nezinu, vai tas ir kaut kāds, kā Kārlis Lenčs manā grāmatā saka, padomi paģirs, kas turpinās, ja, kad cilvēki, teiksim, šī cilvēka tas negatīvisms, vai tāds, nu, ka tu nevar cilvēku vārdam uzticēties, ar ko saskāršies arī vismans grāmatas varoņi. Tas, protams, ir, bet no otras puses tagad no rīta nākot uz interviju ar jums, skatos, Rīga ir tik skaista, tik izsmalcināta, tik, nu, visi šī, teiksim, pilsēta un cilvēku, es nezinu, nu, kultūras dzīve, ja, teiksim, tas koncertu daudzums, tas pasākumu daudzums, tas arī, teiksim, lauki un viss, nu, tur Amerikā tu kādreiz nevar nemaz vasarā aizbraukt ne uz ezeru, ne uz okeānu, lai tur nebūtu 50 cilvēku tev apkārt, ja šeit tu aizbrauc uz mazirbu vasarā un tu dabūti to sajūtu, ja, tā kā vienkārši tā laimes vai tā pilnvērtības sajūta ir vienkārši dzīvot tur un dzīvot te pilnvērtīgi, nevis aizbraukt tur un gausties par to, cik tur viss ir briesmīgi un atbraukt te un te gausties par to, cik šeit viss ir briesmīgi. Un tā, man liekas, ir tas, kas vieno šos 9 cilvēks, kas ir manā grāmatā, kas vienkārši normāli šeit brauc un normāli strādā, funkcionē, atrod draugs, uzturās un tā tālāk, ja, dažādā veidā, ja.
Tātien Žagar Vītiņa, sirsnīgs paldies jums par interesantu sarunu.
Lūdzu.